Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Навіщо Росія мілітаризує Крим?
Ні одне вміняєме государство не согласилось з взяттям Криму.
Як Ощадбанку отримати свій мільярд від Росії?
Вони з усіх сторон окружені державами, які признають верховенство права.
Генеральна асамблея ООН 7 грудня підтримала проєкт оновленої резолюції щодо мілітаризації Криму. У документі, зокрема, міститься заклик до Росії, цитую, негайно, повністю та беззастережно вивести свої збройні сили з Криму і негайно припинити тимчасову окупацію території України. Автори резолюції звернули увагу на те, що військова присутність Росії у Криму зростає, зокрема, за рахунок поставок на півострів літаків і ракет, що можуть переносити ядерну зброю. Перший заступник постійного представника Росії в ООН Дмитро Полянський назвав резолюцію брехливою, абсурдною і такою, що ніяк не вплине на життя кримчан. А речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія, цитую, вільна робити все необхідне для гарантування своєї безпеки. Із цим не згодні 63 країни-члени ООН, що проголосували за резолюцію. 17 країн виступили проти. Серед них, крім самої Росії, Білорусь, Вірменія, Північна Корея, Сирія. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко пояснив Крим Реалії, чому такі документи мають значення.
Незважаючи на те, що Росія робить вигляд, що це її не стосується, насправді вона рахується з тим, що схвалюється і бере до уваги. Ця резолюція про мілітаризацію і інші резолюції, які схвалюються, вони обов'язково будуть використовуватись Україною для посилення тиску на Росію в якості аргументів, в якості офіційних документів, які схвалюються на рівні міжнародних організацій. І також обов'язково ми будемо долучати їх до наших справ, які ми ведемо проти Росії в міжнародних судових інстанціях. І навіть незважаючи на те, що Росія каже, що вона не збирається виконувати ці резолюції будуть виконувати вся міжнародна спільнота. І це дуже важливо.
Аналітик Українського національного інституту стратегічних досліджень Микола Білісько вважає, що мілітаризація Криму – загроза не лише для України, але й для всього регіону.
Той радіус дій крилатих ракет «Калібр», особливо якщо вони, не дай Боже, будуть оснащені ядерними бойовими частинами, таку можливість виключати не можна, і тренування відповідні, пропрацювання алгоритмів не можна, то от на всю дальність ракет «Калібр» вони представлятимуть загрозу. Так само аеродроми, які є. Тобто, коли Росія окупувала Крим, вона можливість проєктування сили вона значно розширила, чим те, що в неї було на початок 2014 року. Тому, звичайно, загроза не лише для Чорного моря, а загроза розширюється далі. Інша справа, що стратегічних якихось переваг Росія, звичайно, не отримала.
На початку грудня нарощування Росією своєї військової присутності в окупованому Криму засудив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. На це відреагував підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов. Мовляв, мета таких заяв керівництва НАТО – виправдати той факт, що Альянс збільшує присутність у Чорному морі. НАТО дійсно озброюється в цьому регіоні, але мотивується загрозами, які виникли після окупації Криму Росією. Російський військовий експерт Олександр Гольц пояснює, чому, на його думку, Росія озброюється в Криму.
Дійсно, Крим, чим далі, тим більше представляє собою непотопляємий такий авіаносець. І тут вам і дивізія ПВО, і смішана дивізія ВВС, і комплекси берегової оборони, і армійський корпус, і усилення флоту і так далі. Если говорить о логике российских властей, то она, мне кажется, очень проста. Ни одно вменяемое государство не согласилось с взятием Крыма. Стало быть, нет никаких возможностей, кроме военных, обеспечить удержание Крыма в случае любого конфликта. Вот поэтому идет наращивание.
Окремо у резолюції зупинилися на тому, що Росія активно інтегрує шкільну освіту на окупованому півострові у свою систему військово-патріотичного виховання. У новій резолюції Генасамблеї ООН також міститься заклик до країн-членів та міжнародних організацій заохочувати, підтримувати зусилля, що докладаються для якнайшвидшої деокупації Криму. Та висловлюється підтримка узгоджених зусиль міжнародної спільноти щодо Криму, зокрема у рамках міжнародних структур. Нагадаю, що керівництво України нині ініціює створення міжнародної платформи для переговорів щодо Криму. Перший саміт може відбутися в травні 2021 року, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Верховний суд України дозволив Ощадбанку стягнути з Росії збитки в розмірі 1,3 мільярда доларів за активи, втрачені через окупацію Криму. У 2018 році позов українського Ощадбанку до Росії задовольнив арбітражний суд у Парижі. У Москві, однак, платити поки що відмовляються. Ощадбанк має намір запустити процедуру примусового виконання рішення суду у Парижі. У 2018 році про те, в чому суть позову Ощадбанку, Крим Реалії розповіла за заступниця директора департаменту реструктуризації і стягнення Ощадбанку Ірина Мудра.
Основна вимога Ощадбанку до Російської Федерації була компенсація збитків через втрату активів банку і через втрату бізнесу і недоотриманого гудвілу. Це і приміщення, це і нерухоме майно, це і устаткування, це і технічна матеріальна база, це і рухоме майно. Це і майно, яке належало третім особам. У нас був випадок викрадення золота та валютних цінностей, які були у нас на зберігання. І це, власне, втрата самого бізнесу як такого.
Також Ірина Мудра розповіла, як виглядала російська так звана націоналізація майна Ощадбанку у 2014 році на практиці.
Справа почалася ще з березня 2014 року, після того, як Росія вже офіційно направила свої війська до Автономної Республіки Крим. Захоплення наших активів, активів Ощадбанку, грошових цінностей і матеріально-технічної бази припало якраз на початок квітня 2014 року. І всі наші спроби врятувати їх наштовхнулися на жорсткий опір з боку місцевих так званих «зелених чоловічків» до кінця травня 2014 року, до останнього дня, поки банк там працював в такому напруженому режимі, допоки в Криму діяли Конституція і закони України, з наступного дня у відділеннях Ощадбанку з'явилися вивіски Російського національного банку РНБ, і весь персонал цього банку повністю зайняв всі наші приміщення, користувався нашою технікою, меблями, персоналом і обслуговували всі наші клієнти.
Колишній заступник міністра юстиції України Сергій Петухов звертає увагу на те, що позов Ощадбанку – не єдине звернення української компанії до міжнародної судової інстанції, пов'язане з російською так званою націоналізацією у Криму. Він упевнений, що попри заперечення Росією своїх зобов'язань по таких позовах, сенс у них є.
Вообще процесс аннексии Крыма сопровождался экспроприацией имущества украинских граждан, украинских компаний, украинских профсоюзов, украинского государства. И не только украинского, также пострадали иностранные инвесторы. В результате Россия создала для себя комок юридических проблем, которые будут раскручиваться некоторое время, но в конечном итоге, так или иначе, против России будет множество исков на миллиарды и миллиарды долларов. Не связано с Крымом, но для примера, голландский суд подтвердил обязательство России заплатить 50 миллиардов долларов собственникам компании ЮКОС, которые были экспроприированы у них. Они со всех сторон окружены государствами, которые признают верховенство права. Мы имеем возможность исполнить эти решения в судах других государств, где есть имущество Российской Федерации. Таких государств достаточно много.
Схожий позов щодо втрати активів після початку окупації Криму подав проти Росії до суду у Гаазі НАК «Нафтогаз України». Ключова дочірня компанія, що зазнала втрат – «Чорноморнафтогаз». Вона втратила практично все, розповіла Крим Реалії гендиректорка «Чорноморнафтогазу» Світлана Ніжнова.
Практически нету доступа ко всем месторождениям газа на Черном море. Остался доступ только к единственному месторождению Стрелковому, которое находится на шельфе Азовского моря. Утрачена вся материально-техническая база, морская инфраструктура добычи газа, морские наземные газопроводы, хранилище газа и производственная инфраструктура, которая обслуживала добычу и транспортировку газа.
Найближчий етап, який чекає на НАК «Нафтогаз України» у цій справі – розгляд судом у Гаазі суми збитків. Минулого року у Міністерстві юстиції Росії заявили, що Москва вважає незаконними всі рішення арбітражів за позовами, пов'язаними з окупацією Криму. У російському відомстві стверджують, нібито у цих трибуналів немає юрисдикції розглядати такі справи. Російський юрист-міжнародник Володимир Жбанков, який переїхав в Україну, це твердження спростовує.
Первый вопрос, который, собственно, рассматривает арбитраж, наличие его компетенции в этом деле. Он, соответственно, либо принимает дело к рассмотрению, либо не принимает. Международные арбитражи состоят из общепризнанных высококвалифицированных квалифицированных специалистов, которые признаны всеми сторонами дела. Если арбитраж принял дело к рассмотрению, то у него есть компетенция к рассматриванию этого дела.
У 2017 році у Генеральній прокуратурі України наводили цифри. Росія привласнила у Криму близько 4 тисяч державних об'єктів, а сумарний обсяг збитків від так званої націоналізації українського приватного і державного майна на той момент складав 37 мільярдів доларів.
Далі у програмі. Дефіцит води у Криму, вже й у Ялті.
Там, де курортні міста, давно треба було ставити опреснителі.
Чому російські силовики розпитують кримчан про віру?
Чоловік сам вибирає, во що йому вірить, як йому виконувати свої релігіозні предписання.
Із 14 грудня у Ялті почнуть подавати воду за графіком. Донедавна південний берег Криму взагалі не фігурував у переліку проблемних у заявах підконтрольних Росії чиновників Криму. Однак із кінця листопада у Ялті вимикають воду по ночах. А цього тижня стало відомо, що місто і прилеглі населені пункти, так звана Велика Ялта, повторить долю Сімферополя, де жорсткий режим економії діє з вересня. Підконтрольний Росії міністр житлово-комунального господарства Криму Дмитро Черняєв розповів, що запаси води у водосховищах, що живлять південний берег Криму, критичні.
По нашему плану, который разработан муниципальным образованием, при приближении к 6 миллионам метров кубических наполнения мы должны перейти к плановому снижению подачи воды. По плану мероприятий с 14 декабря администрация города планирует приступить к снижению подачи воды. На текущей неделе будет произведено полное оповещение всех объектов. И с следующего понедельника переход на график подачи по 3 часа утром и 3 часа вечернее время.
Черняєв додав, що чиновники шукають додаткові джерела поповнення водних запасів Ялти.
По дополнительным мероприятиям сейчас ведется разработка новых дополнительных объемов. По Большой Ялте дополнительные источники, которые позволят подать артезианскую воду, Голубой залив. Подготовлены мероприятия, расчеты и необходимая площадка для планируемого строительства опреснительной установки для Ялта.
Восени опріснення води у Криму обговорювалося лише в контексті планів на будівництво такої установки у Сімферопольському районі. Як заявляв віце-прем'єр Росії Марат Хуснулін, опріснення не буде пріоритетом у вирішенні проблеми дефіциту води у Криму. Поки що роблять ставку на буріння нових свердловин. Водночас цього тижня стало відомо, що опріснювальні установки можуть з'явитися також у Ялті, Судаку, Керчі та Феодосії. Наприкінці листопада Крим Реалії запитало в жителів Сімферополя і Феодосії, як вони ставляться до ідеї опріснення води.
Ви на підводній лодці служили? Знаєте, що таке пити опрісненою воду? Це значить посажені почки, спорчені зуби.
Я вважаю, що опріснителі, там, де курортні міста, давно треба було робити, ставити опріснителі для води.
Я думаю, що опріснення води, якщо це вирішить проблему в Криму з водою, то це необхідно.
Недра то викачують, але їх же ж треба якось поповнювати. Це не вирішення проблем скважини.
Ситуація, яка сложилась в Криму з водою, вона дуже плачевна. Это один из выходов, наверное, как-то более комфортно представить свою жизнь в дальнейшем.
Необходимо хотя бы для технических нужд. Несмотря на высокую цену воды, все равно это окупится.
Олена Каюкова – доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології Гірничого університету у російському Санкт-Петербурзі. Деякі з її наукових праць стосуються системи водопостачання Криму. За її словами, повноцінної альтернативи Північно-Кримському каналу не існує. До ідеї опріснювати воду в Криму Каюкова ставиться скептично.
Спасти положення може тільки, якщо везде по чуть-чуть. Экономить оборотное водоснабжение, использование повторно. С моей точки зрения, вообще самое главное, это чтобы как-то вот в одних руках было руководство, такая эффективная система руководства вот всеми возможными получениями водных ресурсов. Что касается опреснительных установок, не очень вообще нравится эта идея. Мне кажется, это просто крайний случай. Вот, может быть, Северный Крым и так далее. Для технических нужд это слишком дорогое удовольствие. Для питья это не очень хорошая вода. То есть существуют некоторые работы, где, в общем-то, пишут, что это не очень хорошо для человека использовать опресненную воду. Потом отходы производства, рассолы. Куда их девать? Тем более, если Крым – это курорт.
По Північно-Кримському каналу у Крим надходила вода з Дніпра. У 2014 році, після початку окупації Криму Росією, поставки дніпровської води на півострів припинилися. Керівництво України наголошує, що на півострові вистачає прісної води для населення, адже дніпровську воду використовували головним чином для сільського господарства і промисловості. Позиція України – вода з Дніпра піде у Крим тільки після деокупації.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Російські силовики прийшли з бесідами до дружин трьох ув'язнених Росією кримських мусульман, фігурантів ялтинської так званої справи Хізбут-Тахрір. Анна Богачова, Заріна Джепарова та Наталія Бекірова повідомили рух «Кримська солідарність» про те, що поліцейські запитували їх або сусідів, бо однієї з жінок на момент візиту не було вдома, про релігію. Якого віросповідання Богачова, Джепарова та Бекірова? Чи дотримуються канонів ісламу? Чи носять хустку? Кримська адвокат Лілія Гемеджі, до якої звернулися жінки, пояснює, що з цими візитами не так.
Это абсолютно вопрос, который касается исключительно какого-либо человека. То есть человек сам выбирает, во что ему верить, как ему исполнять свои религиозные предписания. И для этого есть ряд статей в Конституции, в международных актах. Свобода вероисповедания – это одна из основополагающих свобод, конституционно закреплена, поэтому такие вопросы, на мой взгляд, они абсолютно незаконные. И я склоняюсь все-таки к тому, что эти опросы проводились в целях, скажем так, условно, профилактических списков. Об этих профилактических списках на Кавказе мы уже слышим давно, что часть людей попадают в эти профилактические списки. Критерии, опять-таки, попадания или выхода из этих списков, они абсолютно неясные. Они находятся под постоянным оком силовых структур.
Чому представники російського МВС проводили опитування кримчанок, невідомо. Відомство ніяк не коментувало свої дії. Ялтинська справа Хізбут-Тахрір з'явилася у 2016 році. У ній фігурують шестеро кримчан. У листопаді 2019-го російський суд визнав їх винними в участі в організації Хізбут-Тахрір, яка заборонена в Росії. Чоловіків засудили на терміни від 7 до 19 років. Всі вони свою провину заперечують. Україна вважає фігурантів кримських справ Хізбут-Тахрір політичними в'язнями. Експерт інформаційно-аналітичного центру «Сова» у Москві Марія Кравченко сказала Крим Реалії, що російські силовики регулярно проводять різноманітні профілактичні бесіди й акції з різних приводів.
Мы не знаем именно про такие профилактические беседы, как мне кажется, это именно относится к этому классу, эти разговоры. Такие профилактические беседы с женами осужденных за участие в Хизбут-Тахрир за последнее время мы не знаем, у нас нет там информации из других регионов. В принципе, родственников осужденных за участие в Хизбут-Тахрир, да, неоднократно вызывали и на допросы, и все такое, да, в разное время все это бывало. Из именно жен мы знаем только об одной женщине, об Али Беспаловой из Санкт-Петербурга, которую посадили на 5 лет по обвинению в участии в Хизбут-Тахрир после того, как был осужден ее муж.
Марія Кравченко звернула увагу на те, що жителі Криму мають право відмовитися від участі в такій профілактичній бесіді. Якщо ж поліцейські наполягатимуть, експерт радить звертатися до адвоката. Представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кореневич вважає, що Україна має тримати на контролі такі ситуації, фіксувати їх і долучати до доказів порушення прав людини у Криму.
Це може бути свідченням чергового раунду підготовки до посилення релігійних утисків на території тимчасово окупованого Криму. Загальний принцип права, що громадянин може не свідчити проти себе. Тут, звичайно, що треба мати на увазі, що будь-яке слово громадянина може бути тлумачене так званими силовиками російськими, як таке, що свідчить про, скажімо так, залучення до якоїсь організації і, відповідно, може бути підставою, не дай Бог, звичайно, кримінального провадження.
Раніше підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов назвав Хізбут-Тахрір, цитую, терористичною сектою, що прикривається релігією. За його словами, робота з протидії екстремізму і тероризму на окупованому півострові ведеться постійно і буде тривати. Хізбут-Тахрір – міжнародна ісламська політична організація. Її представники вважають своєю метою об'єднання всіх мусульманських країн в ісламський халіфат. Водночас вони наголошують, що відкидають терористичні методи досягнення цієї мети. Правозахисний центр «Меморіал» визнав всіх фігурантів справ Хізбут-Тахрір у Криму, а це близько 80 людей, політичними в'язнями. Наразі саме вони складають більшість в українському списку політичних в'язнів Кремля. І це це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.